Posljednjih nekoliko tjedana u Hrvatskoj pokazalo je svima nama da nismo naučili neke važne životne lekcije. Ni o sebi, ni o drugima i drugčijima, ni o demokraciji, a osobito ne o ljubavi. Ne želimo se u misiji baviti dnevno političkim temama, ma koliko neke od njih bile važne. Želimo da nam te teme i nedavna događanja budu polazište za našu današnju temu, koliko smo mi obraćeni ljudi i što još sve moramo učiniti da to budemo. Pater, kako vi kao tumač biblijskih tekstova tumačite razinu komunikacije ili nekomunikacije proteklih dana, tjedana i mjeseci među nama?
Kao što ste rekli, ovi su posljednji dani pokazali da smo evo ponovno bili izvrgnuti jednom izokretanju istine najelementarnijih stvari koje znamo od malena, od prirode, koje čitamo u Božjoj riječi, koje crkva poučava od davnina. I ne možemo pravo shvatiti koja je to sila koja tako grubo napada. A s druge strane smo imali prilike diviti se onima koji usprkos svim grubim napadima, podvalama, teškim optužbama uvijek ostaju smireni i zastupajući ono što zapravo žele postići. Tako da se je s jedne strane pokazala vrlo visoka disciplina razgovora i sposobnost mirnog održavanja onoga o čemu se zapravo radi i tematskog govora nasuprot vrlo čudnom, niskom i neutemeljenom udaranju.
Mi ćemo danas govoriti o obraćenju, prvenstveno obraćenju u Svetom pismu. Postoji li u Bibliji neko mjesto koje je neka situacija prispodobiva s ovim što nam se danas događa?
A mi znamo iz Evanđelja da je Isus zapravo ušao u vrlo žestoku polemiku, da tako kažem, i dobar dio njegova naučavanja jest susret sa farizejima i s farizeizmom, to je samo vanjskim obdržavanjem forme, a zanemarivanjem sadržaja, pa bi se moglo vjerojatno već u tome vidjeti nešto od toga što je i danas se pokazuje kao problematično. Ne znam da li ćemo pretjerati ako gledamo sve tamo do početka Svetoga pisma, gdje se susrećemo po prvi put sa idejom o tome da se je evo Bog u svom srcu pokajao što je čovjeka uopće stvorio. Riječ je da kako u onom razdoblju koje Sveto pismo ocrtava prije potopa svaka ljudska misao bila je samo zlo. Sveto pismo vrlo precizno ide, ne ostaje na površinu, kaže evo u ljudskome srcu je izvor problema i to će Isus potvrditi nabrajući cijeli niz zloća, perverzija, zavisti, sve se to rađa u ljudskome srcu. Zato je početak Kristova propovijedanja zapravo taj gorljivi poziv s kojim se osobito susrećemo u vremenu došašća, to je poziv obratite se.
Kako se u ovom kaosu svega treba ponašati? Kako se treba ponašati obraćen čovjek?
Mislim da je vrlo jednostavno krenuti od početka Evanđelja i prepoznati u Isusovu pozivu ponajprije svojevrstan nastavak onoga što Ivan Krstitelj kao pravi preteča doista prvi započinje. Mi znamo kad otvorimo Sveto pismo, prvo ćemo kod Ivana Krstitelja naći poziv obratite se i on je taj gorljivi, zahtjevni asketa koji bez milosrđa upozorava na sud Božji koji dolazi. Dakle, to je nešto što, gotovo bih rekao, budi sveti strah. Gospodin Isus malko stvari mijenja jer on na prvome mjestu ističe da je se približilo kraljevstvo Božje i iz toga onda slijedi kao posljedica njegov poziv. Baš zbog te blizine Boga koji je pravi kralj, zbog ponovnog otkrivanja Božje blizine Boga koji kraljuje, onda on postavlja poziv na obraćenje. Kod Ivana Krstitelja je to obrnuto. Znamo da se u Svetom pismu ta riječ koja se pomalo i uvriježila, riječ metanoja, zapravo iz grčkoga jezika, odnosi na, rekao bih, nekoliko vidika. Jedno je taj temeljiti preokret u načinu razmišljanja, dakle promjena ljudskoga stava. Drugo je, povezano s time, gledanje preko granica vlastitoga bića, sadržano u tom, evo prije svega prvom dijelu, u tom prijedlogu toga grčkoga glagola. I napokon, povezano s tim, opet, gledaj na cjelinu svoga života, gledaj na ono što dolazi poslije, što slijedi nakon ovog zemaljskoga života. S time se u Novome Zavjetu nekako izvorno prevodi misao koja je u biblijskoj teologiji, već tamo od Starog Zavjeta, vrlo konkretna i plastična. U starozavjetnom jeziku, U svetom tekstu nalazimo jedan izraz, biblijski glagol, koji jednostavno znači vrati se svome izvoru, okreni se s ovoga puta i vrati se onamo odakle si došao, ponovno otkri gdje su tvoja polazišta. I to je izvorna slika biblijskog obraćanja kroz Stari Zavjet, vratiti se izvoru, vratiti se Božjoj ljubavi.
Možemo li to malo konkretizirati? Ja znam da je ovo načelno jasno, ali koji su to koraci koje mi trebamo poduzeti ako želimo biti obraćeni ljudi? Što nam se to nudi?
Ako bih htio gledati na sasvim konkretne primjere iz Svetoga pisma, onda bih baš da taj povratak u kuću očinsku mogao se odmah sjetiti izvještaja o starozavjetnomu Jakovu, patrijarh Jakov, koji dobiva Božji nalog nakon onoga njegovog izbivanja i odlaska, koji je zapravo bijeg od vlastitoga brata. On provodi dugo vremena u stranoj zemlji i onda dobiva poziv vrati se. To je u Jakovljevu životu veliki korak naprijed. On sada sluša Božji glas. Dakle, došlo je konačno do toga da on više ne postupa po svojoj računici. Znamo kakav je početak njegovog djelovanja. On trguje s vlastim bratom, on grubo vara svog vlastog oca i na krivi način je pokoran majci. A onda dolazi taj novi trenutak kada se on jednostavno po Božjem nalogu vraća u svoju domovinu i onda doživljava susret s Bogom. Rekao bih, temelj obraćanja, pokret, glavni obraćanje je to, stani pred svojega gospodina, počni konačno slušati Božji glas. I taj novi susret s Bogom u obećanoj zemlji, dakle kada se vratio u svoj dom, ima višestruko značenje. Ponajprije, on je naložio da se iz njegove obitelji uklone svi kumiri, svi idoli, svi lažni bogovi. Evo, to je bitni vidik obraćenja. Makni sve ono čemu se klanjaš kao da je božanstvo. Makni sve ono čemu si dao takvu vrijednost da jednostavno stavljaš to na razinu Božju. To je oslobođenje. E, a to je u Jakovljevu životu ključna stvar. On je na početku već postavio, zavjet je položio na način pogodbe, rekavši: Gospodine, ako me sretno dovedeš natrag, onda ćeš ti biti moj Bog. I evo, to se sada ostvaruje. Kao što je gospodin izvršio svoj dio, brinuo se za njega da ima hrane, da ima odijelo, sretno ga je doveo natrag, sada Jakov sa svoje strane uklanja lažne bogove, to jest odlučuje, svjesno prihvaća da je pravi, živi Bog njegov Bog, to je njegov gospodin. Evo, to je bit obraćenja. A kad mu se gospodin ponovno objavljuje, tu se zbivaju nekoliko bitnih stvari. Ponajprije, gospodin potvrđuje Jakovljevo novo ime. To je vrlo bitno, zato što je tako Bog potvrdio: gle, ja sam taj koji ti je onda u noći kad si se borio sa mnom dodijelio novo ime. Ti si sada novi čovjek. Evo opet drugi vidik što znači obraćenje. Mi imamo u redovničkim zajednicama tradiciju još danas da se dobiva novo ime. Po krštenju dobivamo ime. To jest, naša bit dobiva obilježje novo. Onaj koji je, prema hebrejskom značenju imena, hvatao svoga brata za petu, dakle jednostavno bio zavidnik koji se borio i imao brata kao neprijatelja, sada postaje Izrael. To jest, Bog sada se bori u njegovom životu. Pravo značenje toga imena je: Bog će se boriti. Nemoj ti, Jakove, nemoj niti svojim prijevarama, a niti svojom snagom. Dakle, nova objava znači: ono što je Jakov učinio na prijevaru nije vrijedilo. Onaj blagoslov nije vrijedio. Zato sada Bog ne samo da potvrđuje novo ime, nego daje blagoslov i tako kaže: ono što si na prijevaru stekao ne vrijedi. Ma čak ni ono što si svojom borbom, dakle vlastitim snagama, boreći se sa mnom nekako izborio, ni to nije potrebno. Blagoslov koji ti dajem, moj je dar. I napokon, važan korak naprijed, sada je Jakov spreman poslušati onu prvu zapovijed, ono izvorno što čovjek prima. Sada kad se je vratio, sada kad mu je Bog potvrdio: da, ja ti dajem novo ime zbog sebe, ja ti definiram tvoj život na nov način, sada Jakov postaje spreman poslušati onaj poziv: budi plodan, rasti, donosi plod. Dakle, ono što je čovjek primio na početku, Jakov mora proći cijeli taj put da bi došao do sposobnosti da to prvo čuje. To je bitni vidik obraćanja. Mi se moramo obratiti da bismo shvatili što Bog zapravo želi od nas, kakvu nam je veliku zadaću dao. I napokon, važan element u novoj objavi, sada gospodin kaže otvoreno Jakovu: ja sam El Shaddai. Sjetimo li se da je najavljuje upitanje, inzistiranje u onoj borbi s neznancem. Bog jasno dao do znanja, moje ime je tajno, za moje ime ne smiješ pitati. Sada nastupa novi stupanj u njihovom odnosu. Sada i Bog otvara do kraja svoje biće. Tako je blizak sa Jakovom. Ime El Shaddai znači u njegovom životu nešto posve konkretno. Mi to obično prevodimo kao Bog svesilni, Bog koji je moćan. To u Jakovljevu životu znači tvoje krive putove ja mogu ispraviti i po tvojim krivim crtama ja mogu ispravno pisati, pravo pisati. To je bit biblijsko ili početak biblijskog obraćenja.
Kad spomenemo obraćenje, obraćenika, onda je vjerojatno prvo ime koje će nam zazvoniti Sveti Pavao. Što je s Pavlom?
Sasvim sigurno je u Svetom pismu Sveti Pavao svojevrstan zaštitnik svih obraćenika. Poznato je onaj njegov doživljaj o kojem on sam izvješćuje dva puta osobno, a jedan put je opisan, dakle ukupno tri puta mi imamo izvještaj o jedno te isti. Njegov način života, njegov konkretan angažman, on sav je zadojen mržnjom, ispunjen duhom mržnje, kaže Sveto pismo, vodi ga sa konkretnom nakanom da porobi, da dadne zatvoriti one koji vjeruju u Isusa. To je njegov put u Damask. I što se tamo zbiva? Silni preokret u njegovom životu. Ponajprije on čuje svoje ime, opet taj motiv. Gospodin dva puta izgovara njegovo ime, reći će nam biblijski teolozi, dva put izgovoreno ime s Božje strane, znači dubinski zahvat koji traži preokret i koji onda obilježava cijelu budućnost toga čovjeka. Dakle, u pravom smislu to je zvanje. Obično se u tradiciji govori o tome da je evo pao s konja, istina u Svetom pismu se o konju ne govori, ali se govori o tome da je pao, što smijemo odmah ne samo protumačiti kao pogođenost i posljedicu tog veličanstva Isusova, kao što na primjer ljudi u Getsemanskom vrtu padaju kad Isus jasno kaže ja sam, nego smijemo u tome vidjeti i znak poklona, on se klanja, on pada ničice pred tim velikim svjetlom u njegovom životu. Postaje jasno što je to Sveti Ivan opisivao na početku kada je rekao svjetlo je došlo na svijet. Pavao pred sobom vidi silinu svjetla Božjega. Obraćenje znači doista prosvjetljenje. Ako se u novo vrijeme govori toliko evo, o potrebi prosvjetljenja, onda nam je Pavao itekako veliki primjer i ohrabrenje na tome putu. Mi znamo da će on zapravo pokazati kako je ista gorljivost, ista marljivost ostala u njemu, samo sada on odjednom postaje slušatelj Krista. Isus kaže, idi, i on kreće. I pazite kamo on stiže, on je krenuo u Damask i on doista i dolazi u Damask, ali ne kao onaj koji porobljuje kršćane, nego kao onaj koji propovijeda, Isus je Sin Božji, Isus je Mesija. Dakle, to je bit kršćanskog obraćenja. Bog ne razara narav, nego Bog samo preokreće i usmjeruje u novome smjeru, upotrebljava čovjekove sile za ono za što je izvorna Božja nakana. Dakako da taj proces ima u sebi nešto vrlo bitno, Pavao će reći kako je tri dana bio slijep. Mi smijemo u toj trodnevnoj sljepoći, tom trodnevnom postu, on ništa nije jeo, ništa nije pio, vidjeti svojevrstan, rekao bih, pedagoški Kristov postupak. Naime, ono što su ostali učenici, pravi Isusovi apostoli koji su Isusa poznavali kao zemaljskog učitelja, što Pavao nije, čini se da Isus s njime na neki sažet način prolazi tu bitnu školu koja se sastoji zapravo u pridruživanju Kristovu pashalnom misteriju. Što je to tri dana u mraku bez hrane, ako ne upravo prođi s Isusom ono razdoblje kada je Gospodin Isus do kraja upoznao mrak naše ljudske zloće, mrak groba i onda došao do uskrsnuća. Tako ga Isus nekako pridružuje sebi. Kršćansko obraćenje bitno se sastoji u tome da smo pridruženi Isusu. Nema ni jednog pravog kršćanskog obraćenja ako taj element nedostaje. Nije to, eto, da postanem bolji čovjek ili nije to, eto, Bog me prosvijetlio pa sam sada duhovan, nego ja se približavam ili još bolje Isus me približava svojoj vlastitoj sudbini, svojemu životnomu putu. Kad govorimo o Pavlovu obraćenju, smijemo se onda sjetiti i drugih koji također doživljavaju ovaj dvostruki poziv. Recimo, Abraham, kada je već mislio da mora svoga sina eto žrtovati na taj način da ga ubije, to je zapravo bila za njega kušnja i on je to krivo shvatio, onda ga Božji anđeo zaustavlja. Abrahame, Abrahame, dakle bitni preokret. Žrtvovati ne znači ubiti. To nije žrtva kako Bog želi. Onda recimo u Novome Zavjetu poznati izvještaj Marta, Marta. I opet, Isus se pokazuje kao Martin učitelj. Njoj će on objaviti bitnu stvar. Jedno je uistinu potrebno. U Pavlovu životu, da kako, to je doživljaj svjetla, toliko je bitan, toliko je dubok taj doživljaj pred Damaskom, njegov susret s Isusom, da će onda on reći da su svi koji su kršćani, da su sinovi svjetla, tražit će od svih, odložite dijela tame, odjenite se, uzmite oružje svjetlosti. Upravo iz tog njegovog doživljaja susreta s Isusom možemo shvatiti o čemu zapravo govori cijeli svoj život.
Ali moram ovdje upozoriti samo na jednu stvar. Pavao ima definitivno vrlo dramatično obraćenje. U životima većine nas obraćenje nije tako dramatično.
Slažem se odmah da pojam obraćenja u Svetom pismu ne znači samo eto tu iznenadnu konverziju, preokret u životu, nego i oni koji su veoma uznapredovali, koji su itekako već u Božjoj službi puno učinili, bivaju pozvani na produbljenje, na veliki preokret, da, i na bolje upoznavanje o čemu se zapravo radi. Možda prvi i najvažniji od svih, sam veliki starozavjetni osloboditelj, izbavitelj Mojsije. Znamo mi kakav je to čovjek. Dakle, od malena on je upoznao što to znači da ga Bog spašava, treba biti ubijen. On je dobio poziv i uspješno ga izvršio. Izbavio je cijeli Boži narod iz Egipta. Doveo ih je do Sinaja, stvarno je sklopio savez s Bogom. I nakon toga, u ključnom trenutku, on zapravo, znamo dobro, kod klanjanja zlatnome teletu, doživljava da ga Bog, nakon tog ružnog čina koji se tamo dogodio, ponovno poziva. Onda kada mi se čini da sam sve učinio, onda kada mi se čini da sam evo ja ispravan, da su svi ostali ukrivo otišli i klanjali se zlatnom teletu, onda kada sam pokazao svoj sveti bijes, ja ću sada tu pokazati da ste vi krivo postupili, Gospodin ga poziva i kaže: dođi Mojsije, sasvim sam, dođi ponovno, napravi nove ploče. I ono što se zbiva na gori ponajprije je škola upravo za Mojsija, koji je itekako već prošao puno toga s Bogom, a sam onda kaže: Gospodine, pokaži mi svoje putove. Dakle, toliko toga je prošao i sada mora nešto bitno novo naučiti, kao što je prije čuo sveto Božje ime znači ja sam koji jesam, sada čuje nešto novo. Ja sam Bog milosrdan, milostiv, spor na srdžbu, bogat dobrotom. Bog mu daje uvid u vlastito srce, u sućut, u solidarnost s narodom i izravno kaže: ti si Mojsije razbio ploče saveza. Dakle, Mojsije mora sada krenuti iz početka. Njegov način postupanja očito je bio malo svojevoljan i nije išao po Božjemu. I sada će on doživjeti taj novi susret s Bogom koji će onda ostaviti trajne posljedice u njegovom životu. Znamo, njegovo će lice blistati od toga. On nakon te objave postaje čovjek koji se iznova klanja, Sveto pismo kaže, odmah se bacio na zemlju, on traži od Gospodina da ipak pođe s njima. Dakle, jedno pravo obraćenje, premda je on davno već krenuo Božjim putom. Nešto slično je na istoj gori i sa prorokom Ilijom, koji će osjetiti na iskustven način, to više nije razgovor, znamo iz vlastitoga iskustva, kada više riječima ne ide, onda je važno kako postupamo jedni s drugima, tako i Gospodin. I u primjeru Ilijinu i, na primjer, poslije kod Jone, dolazi do onog stupnja u komunikaciji kada se više ne radi o objašnjavanju, nego šapat blagoga lahora, dodir nježnoga povjetarca, tihi zvuk, mir, tišina, to će biti škola Iliji. Ilija ne samo da je učinio velike stvari, Ilija je cijeli narod doveo do obraćanja, a ipak treba nešto bitno naučiti. Nije od Gospodina samo silovitost, dapače, on ne smije sebi pripisivati tu gorljivost koja pripada Bogu. On će doživjeti na vlastitoj koži, doslovce, Božju blagost, doživjet će Božji interes. Ilija, što ćeš ti ovdje? Pita ga Gospodin jednom, kad je bio u pećini, i drugi put ga pita kad je eto ostao na vratima, umjesto da je stao u goru. I dva puta Gospodin strpljivo sluša Ilijin odgovor. I sam Bog mu daje do znanja: čuj Ilija, evo ja ti pokazujem kakav sam. Tako i ti smiješ do kraja pokazati kakav si. Koliko je obraćanje u Ilijinu životu vidimo kad pratimo njegov daljnji život. On sada postaje jedan povučen čovjek. On je na vrhuncu gore i neće se ići sve dok mu Božja riječ ne dođe. Kakvu budućnost Bog sprema za svoga obraćenika, sastoji se da kako u poznatom izvještaju Ilija neće umrijeti, nego je uznesen i baš zato ga poznajemo da je evo došao, to je jedan od starozavjetnih likova koji dolaze u evanđelje. Isus je u razgovoru s Mojsijem i sa Ilijom. Dakle, plod obraćenja je očit.
Jonino iskustvo obraćenja je vrlo zanimljivo. I Božji su zahvati vrlo zanimljivi i komunikacije.
Jona nam je dakako dragocijen kao primjer da se Gospodin trudi oko svoga proroka i da mora uložiti više napora negoli za cijeli grad Ninivu, negoli za one pogane mornare. Znamo dobro kako kaže sveti tekst, Jona je svojim postupanjem, on je samo trećinu grada obišao i već je zapravo postigao potpuni uspjeh. Obratili su se građani Ninive, obratio se je kralj. Što više, već prije toga, on baš svojom iskrenošću u Oluji čini od mornara vjernike. Na početku Oluje svaki od njih zaziva svoga Boga. A onda kada im Jona govori, evo ja bježim od svoga gospodina, bacite me u more, smijemo slobodno reći upravo njegovo postupanje, valjda je protiv njegove volje ili mimo njegovog nakane, i ona dovode ljude od toga da poslije čitamo, svi su oni zazvali gospodina, zazvali su Jahvu. Dakle, nastaje bitna promjena, pravo obraćenje, i onda prinose žrtve, zahvalnice Bogu jer su spašeni. Ono što će se s Jonom tek poslije dogoditi, on će tek u ribljoj utrobi kad dođe na dno, Sveto pismo lijepo opisuje kako se on spušta sve dublje dok nije došao na dno mora i tek tada počeo moliti. Vrhunac obraćenja u knjizi o Joni zapravo nam prikazuje posljednje poglavlje. Vrlo je jednostavno jer se zove molitva, dakle to je Jona koji se drugi put moli i pokazuje nam kako jedna i druga strana dolaze do riječi i tu opet imamo taj motiv. Kada čovjek sa svoje strane izrekne neke teške misli kao bolje mi je umrijeti nego li živjeti, onda Bog sa svoje strane odmah reagira. I ovdje kad više ne ide dokazivanje, onda imamo onaj poznati izvještaj o iskustvenoj komunikaciji. To jest, evo jedan bršljan koji mijenja situaciju Joninu. Odjednom on je radostan, više nema zlovolje u njemu. E onda opet bršljana nema i nastaje silni preokret, tako je gospodin pokazao da može doprijeti do srca Jonina, može uspostaviti dijalog s njim, o tome se radi. Čak je sveti tekst vrlo, eto rekao bih, razotkriva problematičnost proroka kad gospodin postavlja pitanje, Jona, pa jel se ti s pravom ljutiš prvi puta? Ili možda bismo smjeli preciznije prevesti, budući da se tu skriva riječ o dobroti, čini li ti dobro ili činiš li dobro što se ljutiš? Kakav je odgovor Jonin? Nikakav. On jednostavno napušta dijalog, odlazi van grada da vidi što će se dogoditi. Dakle, sveti tekst nam pokazuje, eto, neka bude oprošteno, jednu bezobraštinu prorokovu. On jednostavno napušta dijalog i s takvim čovjekom gospodin računa. Takvog čovjeka gospodin želi dovesti do toga, što je onda završetak samoga teksta, da postane istinski slušatelj Božji. Završetak knjige o Joni jest Božja riječ. Sada više nije Jona ponovno rekao, evo, s pravom se ljutim, nije odbrusio ili nije zanijekao ono što Bog kaže. Mi dakako emociju Joninu smijemo i itekako možemo razumjeti. On je ispunjen nezadovoljstvom pa i pravom mržnjom. Niniva jest glavni grad Asirije. Asirija je uništila cijelo sjeverno kraljestvo. 10 od 12 plemena biva sravnjeno sa zemljom, ljudi su odvedeni. Ono do čega gospodin želi dovesti svoga proroka je da doista počne slušati što mu on, gospodin, kaže, pa da onda to navješta. Nigdje nećemo naći Božju riječ koja kaže još 40 dana i Niniva će propasti. Nego samo naredbu ili zapovjed, idi i govori ono što ću ti reći. To je pravi prorok. Gospodin dovesti svoga proroka i onda vrlo jednostavno da postane realističan u procjenjivanju. Emocije su emocije, ali što je veće, što je važnije, da li jedan bršljan oko koga se toliko uzbuđuješ i pogađate, ili tu tisuće ljudi, 120 tisuća ljudi. Dakle, vrlo jednostavna stvar do koje onda gospodin dovodi svoga proroka, da postane pravi slušatelj.
Ali vrlo je domišljata ta Jahvina pedagogija u Joninu slučaju.
Sasvim sigurno i nije jedini slučaj gdje gospodin se trudi doprijeti do srca čovjekova.
Što je s Kristovom pedagogijom nakon uskrsnuća?
Poznat nam je izvještaj koji predstavlja svojevrsno isto obraćenje, to nećemo pretjerati ako tako kažemo, u onome primjeru kada dvojica učenika, znamo to svi na pamet, idu u Emaus. U čemu se sastoji taj veliki preokret, to obraćenje? Ma u jednostavnoj činjenici što će gospodin, pridružujući se njima, u njihovu bijegu, u njihovu odlasku, u njihovu razočaranju, dovesti ih do toga da oni upoznaju kako se na njihovu putu nalazi onaj kome su se oni nadali. Oni kažu, mi smo se nadali da je Isus taj koji će otkupiti Izraela. I on im pokazuje, pa to je istina, ja jesam otkupitelj. I da bi ih doveo do toga, on ih vodi kroz Sveto pismo. To je ono što i nama poticaj i u ovome došašću. Uzmimo opet Sveto pismo u ruke. Sam Isus objašnjava svoju vlastitu osobu, tumači sama sebe, dovodi učenike do toga da shvate ko je on, da ga prepoznaju uz pomoć svetih tekstova. I rezultat je vrlo jasan, plastičan, konkretan, baš kako je to inače slučaj u Svetome pismu. Ponajprije, kada gledamo tekst, njihove oči su ponajprije zatvorene, prikraćene su, ne mogu prepoznati ko je to. Rezultat Isusova postupanja je oči se otvaraju. Drugi rezultat poznamo također, oni sami kažu, nije li nam srce gorjelo dok nam je putem tumačio pisma? To vatra u srcu koja označava evo toplinu i svjetlo, dakle, mi znamo, psihička muka, depresija, to je ono što se slijeva upravo u prsima, hladnoća, mrak. E, ovdje nastaje veliki preokret, toplina i svjetlo. Zašto je to novost, zašto je to dio obraćanja? Ma na početku, dok su oni govorili, Isus dolazi, zaustavlja ih i kaže, o vi koji ste spora srca. Dakle, u samom tekstu imamo to obraćanje. Od sporoga srca nastaje srce koje gori. To je Kristova metoda. I napokon, važna stvar njihova obraćanja tiče se njihova govora. Isus, prilazeći im, postavlja pitanje koje naš prijevod označuje sa što to putem pretresate među sobom. Izvornik govori o jednom, gotovo bih rekao, dobacivanju riječi međusobnom, dakle gdje se oni međusobno muče kako nešto pronaći, razriješiti. To je rasprava koja je u sebi problematična, eto, guraju riječi jedan drugome, tako nekako, ili bacaju riječi jedan drugome, to je možda najbolji prijevod. A onda što nastaje od tih njihovih riječi? I prije nego što su se njima otvorile oči, oni već počinju izricati ono što je postalo i naša omiljena pjesma, ostani s nama. To jest, njihove su sada riječi postale zajednička molitva. Oni govore zajedno i oni izriču molitvu, molbu Isusu. Dakle, to je molitva. Evo, to je taj preokret. Isusova metoda vodi njihov razgovor od mučnog dobacivanja međusobnoga do zajedničke molitve. A da je preokret ne samo njihov osobni na antropološkoj razini, nego da je posve plastičan i baš u duhu Svetoga pisma, vidljivo je iz njihove reakcije. Oni se odmah dižu i vraćaju se, evo tu opet dolazimo od onog izvornog pojma obraćanja, već starozavjetnoga, oni se vraćaju u Jeruzalem. Kako to značenje ima? Ma svatko bi otišao od tog mjesta muke, izdaje, bičeva, pogrde, strašne smrti. Oni su otišli od toga, to je bio njihov pokret. E, a sad se vraćaju. Dakle, ono što je zapravo bit kršćanskog života, bit Isusova nauka, to mjesto raspeća, to mjesto izdaje, mjesto muke Kristove, mjesto gdje je krv prolivena, mjesto gdje se koplje zabilo u srce, više nije mjesto prokletstva, nego postaje sveto mjesto. I tu se onda oni vraćaju, dakle, ponovno otkrivaju ili sada otkrivaju značenje Kalvarije, i sada se vraćaju u zajednicu i tu ponovno doživljavaju da je Isus među njima.
Imamo još jednu zanimljivu priču biblijsku o Jobu.
Job također prolazi velik i važan put, ako ima i jedna knjiga koja je ušla u opću kulturu i odmah svi znamo o čemu se radi u njoj, to je knjiga o Jobu, koja na ozbiljan, kompliciran način, realističan način pristupa problemu patnje. Mi imamo iz tog razdoblja u Starom Orijentu i druge tekstove koji se time bave, oni su svi daleko kraći, dakle pojednostavljuju stvari i uvijek imaju nekakvo, eto, polumagijsko, diznijevsko rješenje. Dolazi neki nad čovjek ili neko božanstvo koje onda stvari samo rješava. E, a kod Joba se zbiva cijeli jedan niz događaja koji onda napokon dovode do, tako reći, biblijskoga rješenja problema. počevši od toga da su prijatelji došli sa čistom nakonom, oni su ga htjeli utješiti i prvo što čine je ono što dobro poznajemo, 7 punih dana i noći oni su s njime, na zemlji sjede u šutnji, dakle solidarnost u blizini. Onda počinje onaj razgovor koji se pokazuje ne samo besplodnim, nego zapravo jako mučnim. Oni sa svojim riječima još umnažaju njihovu bol. E, a preokret pravi u Jobovu životu nastaje onda kada tamo pred kraj knjige u 38. poglavlju sam Gospodin progovara. To je za Joba nešto novo. Zato što je on sada uzdignut na razinu koju poznajemo s početka. Bog je u razgovoru sa svojim nebeskim vijećem. Job je uzdignut na tu razinu. To je velika novost za Joba, jer on je kroz svoj govor više puta izrazio tu čežnju. O, da mi sam svevišnji odgovori. O, da on bude taj s kojim mogu razriješiti ovu svoju muku. I to sada kreće. I onda će u Jobovu životu očitovati se baš kroz taj razgovor veliki pomak naprijed. Tu se vidi kako patnja ne samo da se mijenja, nego ona mijenja patnika. On ponajprije na prvi Božji govor šuti. Na drugi Božji govor on reagira, pa bolje mi je da šutim. I na treći onda, tu je taj završni dio prije vanjskog preokreta, prije onog divnog preokreta gdje Bog sve ne samo vraća, nego još udvostručuje, Job govori o tome, evo ja ću šutjeti, ti me poučava, i on postaje Božji učenik. I zašto uopće volim istaknuti tu temu kada govorimo o obraćanju? Čini se da u onome što redovito shvaćamo kao kajanje, poričem sve što sam rekao, kajem se u prahu i pepelu, zapravo se skriva ne samo to, nego onaj dubinski unutarnji preokret koji označava unutarnje ražaljenje, unutarnji osjećaj smilovanja, smililo mu se, srce mu se omekšalo, koji mora nužno značiti evo samo negativno kajanje, nego zapravo znači da već u tom stanju, još je u boli, još je u siromaštvu, još je gol u prahu i pepelu, on već osjeća pravu utjehu koja se rađa iz susreta s Bogom. Prije rekao, moje oko plače pred tobom, a sada te moje oko vidi. On sam u onom čuvenom retku kaže, vidjet ću Gospodina jednom, kad se probudim, kad oživim. A on sada kaže, sada te vidim oči u oči, do sad sam te poznavao po čuvenju. Dakle, to je snaga patnje, ili bolje rečeno, biblijskog odgovora. Patnja kao mjesto u kojem možeš susresti Gospodina. I kad kažem da bi trebalo u toj biblijskoj riječi vidjeti ne samo nekakvo kajanje i žaljenje nad vlastnim postupanjem, nego doista promjenu unutarnjega stanja gdje se radi o pravoj utjesi, govori nam jednostavna činjenica da taj isti glagol, doduše u sličnim oblicima, susrećemo u knjizi o Jobu još 6 puta. Dakle, ovo bio 7. put. Velika je vjerojatnost da smijemo pripisati i tu značenje, ono koje je iskonsko, koje se zbiva i u Božjemu srcu kad se Bog ražali nad nečim zlim što prijeti. Dakle, bitna unutarnja promjena, ne tek neko evo kajanje, koje nosi sa sobom i snagu utjehe, to je i kod Joba taj veliki preokret koji je nastao.
Ja mislim da imam još toliko vremena progovoriti rečenicu dvije o Božjem kajanju.
E pa, baš smo dodirnuli tu temu, naime, to je taj poseban biblijski opis koji susrećemo, na primjer, već u spomenutom razdoblju prije potopa, gdje se vrlo lako prevodi Bog se je pokajao što je stvorio čovjeka. Tu se skriva taj biblijski glagol koji znači duboku unutarnju promjenu, osjećaj ražaljenosti, smilovanja. Dakle, nije to nekakvo kajanje u smislu, je krivo mi što sam tako napravio, nego Bog se sažalio što je takva situacija. I onda iz toga slijedi veliki preokret koji će tako divno nastati. Naime, Noa smjerno i pokorno, bez riječi, izvršava što Bog traži, ali ima jedna stvar koju Bog nije tražio, a Noe čini. On je prvi čovjek koji od svoje volje prinosi žrtve paljenice. I to na Gospodina tako djeluje da onda Bog u svome srcu donosi odluku o savezu. Smijemo reći da taj prvi savez je na svoj način plod Noine inicijative. Dakle, evo, Bog se je na neki način, smijemo reći, obratio. Odnosno, na isti način smijemo tumačiti Mojsijevu molbu kada je doživio snagu Božjega milosrđa, onda će se on usuditi u svojoj molitvi, tako reći, napasti Božju odluku. Gospodin kaže, s ovim narodom ja više ne idem. A Mojsije je onda baš pogođen tom spoznajom Božje nutrine, onda kaže, Gospodine, ipak pođi. Kao što je prije molio, Gospodine, odustani od svoga gnjeva, i upotrijebio baš taj izraz, dakle, odvrati se, vrati se, obrati se. Mi ćemo više puta naći u svetom tekstu ljude koji se usude to od Gospodina tražiti, a to nam je obrazloženo ili opravdano u Božjemu pozivu koji poznajemo od proroka. Vrlo simpatičan, vrlo lijep. Vratite se k meni, kaže Gospodin, i ja ću se vratiti k vama. Tako da sam Bog svojim riječima dopušta da mi govorimo o Božjem obraćanju. To je ta ista riječ. Vi se obratite, obratite se, dođite k meni, i ja ću se odvratiti od sadašnje daljine i doći ću k vama. Vratite se k meni i ja ću se vratiti k vama.
S ovim riječima ćemo završiti. Pater, hvala vam lijepo što ste bili gost, što ste nam donijeli tako svjetlo biblijskog teksta, svetoga teksta u još jednu našu emisiju.
Hvala vama.
Ja sam Anđa Jakovljević i želim vam blagoslovljeno vrijeme do sljedećeg susreta.